Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
Bulan Juli lalu, dunia media sosial Indonesia ramai dengan pembahasan soal acara lari bersama atau fun run di Canggu, Bali, yang dituduh bersifat diskriminatif terhadap warga lokal dan orang Indonesia pada umumnya. Video acara lari bersama yang diadakan pada pagi hari tersebut beredar di media sosial dan banyak yang berkomentar bahwa waktu acara tersebut tidak sensitif terhadap jadwal kerja masyarakat setempat karena peserta acara tersebut memenuhi jalan umum. Namun, bukan hanya itu saja. Ada juga keluhan dan tuduhan bahwa acara tersebut tidak menerima peserta Indonesia. Diskusi seputar acara ini pun berkembang menjadi soal diskriminasi serta perihal perilaku turis atau pendatang di Pulau Dewata. Dilansir situs kantor berita Antara, dua orang penyelenggara acara tersebut yang berkewarganegaraan Belanda telah pergi meninggalkan Indonesia tak lama sesudah kejadian dan bahkan dilarang masuk Indonesia lagi oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Dua orang tersebut merupakan penyelenggara dari klub lari Entourage yang sejak kejadian telah memberikan klarifikasi melalui akun Instagram mereka dengan penjelasan bahwa ada kesalahan teknis yang menyebabkan kesulitan mendaftarkan peserta dengan nomor telepon Indonesia. Julia Winterflood, penulis kelahiran Australia yang telah tinggal di Bali selama 11 tahun, berkata bahwa kejadian ini bukanlah yang pertama kali.
Menurut saya, ini contoh yang sangat jelas tentang apa yang bisa terjadi ketika orang asing tinggal di suatu negara tanpa benar-benar membangun hubungan dengan masyarakat lokal. Sulit rasanya membayangkan kalau para pendiri Entourage Bali itu punya teman dekat yang orang Bali. Hal seperti ini memang sering terjadi kalau seseorang hidup di dalam bule bubble gitu. Bergaul hampir sepenuhnya dengan sesama orang asing dan jarang berinteraksi dengan masyarakat di sekitarnya. Sebenarnya sudah bertahun-tahun kita melihat pola yang sama, khususnya di sini di Bali. Videonya di-upload, jadi viral, memicu kemarahan publik, lalu Nilu Jelantik ikut mengangkat kasusnya. Setelah itu, mereka langsung dideportasi dan dilarang masuk lagi ke Indonesia.
Ia menyatakan bahwa masalah ini mungkin tak terlepas juga dari cara Bali digambarkan dalam usaha mempromosikan pulau tersebut sebagai lokasi wisata.
Waktu pandemi, saya pernah menulis tentang kenapa kejadian seperti ini terus berulang untuk Travel Fish, sebuah travel guide Asia Tenggara. Salah satu penyebabnya, dan salah satunya saja, menurut saya, adalah cara Bali dipromosikan ke dunia. Bali selalu digambarkan sebagai pulau surga atau destinasi wisata mewah, holiday island atau resort island, paradise island gitu. Sehingga sebagian orang seolah lupa bahwa Bali adalah rumah bagi jutaan orang yang punya hukum, adat, budaya, dan social norms gitu yang harus dihormati. Kasus ini menunjukkan pola pikir yang sama. Mereka tampaknya sama sekali tidak memahami masyarakat di sekitar mereka dan sama sekali tidak memahami kekuatan media sosial di Indonesia. Nah, buat saya disitulah ada pelajaran terbesarnya. Siapapun yang ingin tinggal, berbisnis, dan berkumpul di Bali juga punya tanggung jawab untuk memahami masyarakat tempat mereka tinggal. Bukan hidup seolah-olah di dalam versi Bali yang mereka ciptakan sendiri. Dan karena para pendiri Entourage Bali berasal dari Belanda, saya jadi penasaran apakah mereka pernah belajar sejarah Indonesia sebelum pindah ke Bali. Pada masa kolonial Hindia Belanda, ada klub, ada sekolah, ada berbagai ruang sosial yang pada praktiknya hanya bagi orang Eropa, kan? Agak ironis kalau masih ada orang yang menciptakan bule bubble yang tidak jauh berbeda zaman itu.
Sedangkan Rian Onara adalah seorang warga negara Indonesia yang saat ini bekerja sebagai pelatih pribadi di Bali. Dan memang dunia wellness dan kesehatan dan olahraga, kebugaran itu memang cukup besarkah di Bali?
Bisa dibilang sih kompetitif malahan ya. Jadi aku lihat kayaknya Bali itu ada dua sisi. Ada mungkin mereka yang senang dengan hingar-bingar gitu ya, party ataupun dunia malam, klub. Tapi ada juga memang concern benar-benar ke wellness. Kemajuannya di Bali cukup progresnya luar biasa sih gitu. Khususnya kalau misalkan kayak Canggu gitu, hampir di setiap jalan pasti ada gym sih gitu. Mau di Ubud, mau di Uluwatu, Bingin gitu.
Menurutnya, secara pribadi ia tidak pernah mengalami perlakuan diskriminatif sebagai seorang warga Indonesia. Bahkan ia tidak beranggapan bahwa entourage cenderung bersifat diskriminatif.
Saya sih belum pernah merasa di posisi mengalami diskriminasi ya kalau saya pribadi. Dan poin kedua, saya juga belum pernah terlibat di dalam satu klub fun run gitu. Jadi untuk berkomentar banyak mungkin kurang lebih, khususnya untuk run club ya, itu agak sedikit kurang. Tapi kalau mau bicara misalkan kayak community yang biasa saya jalanin kayak misalkan CrossFit, saya nggak pernah ngerasa ada batasan sih gitu. Ataupun Aerox gitu, saya nggak pernah ngerasa ada perbedaan gitu ya. Semua fun aja gitu. Dan singkat cerita, kalau soal entourage itu saya cukup tahu karena dulu pernah di tempat gym saya freelance gitu, dia mengadakan kayak weekly program kayak Aerox dari entourage gitu ya. Aku sempat ketemu sih sama salah satu foundernya, tapi kita nggak pernah ada pembahasan yang menuju diskriminatif itu nggak ada sih. Sejauh yang sepengetahuan saya sih fine aja ya gitu. Sampai terus saya dengar berita itu, makanya agak sedikit, oh agak aneh gitu. Terlepas betul atau salahnya, kan mereka mengakui katanya ada kesalahan automation reply by AI kan. Hal kenapa sih kok banyak event yang diinisiatifnya sama foreign gitu. Kalau aku lebih ngelihatnya kayak sebenarnya bukan lokal itu kehabisan ide sih kalau menurut aku, tapi kreativitasnya menurut aku agak berkurang ya. Jadi memang mesti kita akui ada satu keunggulan tertentu untuk foreign ini, mereka untuk build community-nya cukup strong gitu, yang mana ini satu faktor yang menurut aku sih kita perlu perkuat dan perlu pelajari ya.
Namun, ia menyayangkan pemilihan waktu acara fun run yang kemudian bermasalah tersebut.
Ya itu sebenarnya bisa dibilang blunder juga sih kalau menurut aku. Pertama dari masalah penggunaan headphone gitu ya, yang tabennya sebenarnya kan silent disco gitu ya. Kalau public road gitu misal ada traffic ataupun ada someone honking kan kita nggak dengar ya kayak gitu. Jadi cukup berbahaya juga meskipun dali mereka oh ada yang jaga ataupun sudah dapat permit dari polisi. Nah itu kan kadang di kita tuh abu-abunya kayak gitu ya. Yang sebenarnya hal-hal seperti itu tanpa harus bicara permit, logika kita harusnya bisa jalan ya. Kita lari dengan headphone kalau di jalan raya gitu ya, bukan kayak taman ataupun pantai ataupun jogging track ataupun ya maksudnya pedestrian area gitu ya. Itu kan sebenarnya tak secara logika ya dangerous ya. Itu aja sih gitu loh menurut aku ya. Ditambah kalau jamnya sih mungkin kalau durasi 1 jam dari 5.30 ke 6.30 masih oke dengan jumlah orang tertentu ya. Mungkin 10 jumlahnya menjadi 100 bahkan sampai 200 ya itu udah kayak takbiran ya Dina. Takbiran pun nggak sampai kayak gitu dan pastinya sangat mengganggu gitu loh.
Dina Indra Savitri melaporkan untuk SBS Siaran Bahasa Indonesia.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.